Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Mario Monti, primus minister Italiae, qui nuper finniam visit, in diario septimanali germanico, der Spiegel titulato, regimen finnorum durissimis verbis vituperavit, quod parlamento nimis obtemperaret. Quae verba in primis ad crisim Europae economicam solvendam spectabant, et ad pignora, quae finnia, pro pecunia credita flagitaverat. Moderatores finni, sententiam hospitis Italii mirabantur. Multi commemorabant Silvium Berlusconi, pristinum primum ministrum Italiae, qui ex finnia in patriam reversus, kibos finnorum vituperaverat. Juha Sipilä, preses factionis centralis, dixit utilius esse, si Italii, potius de sua, competitivitate restituenda curarent. In Germania minister Monti accusabatur, quod problemata Italiae sumptibus tributariorum germanorum solvere conaretur. Alexander Dobrindt, secretarius factionis democratice christianae, censebat cupiditatem pecunie peregrine effecisse, ut Monti sententias contra democratiam digeret. Alexander Dobrindt, secretarius factionis democratice christianae, censebat cupiditatem pecunie peregrine effecisse, ut Monti sententias contra democratiam digeret. Kofi Annan, qui delegatus specialis nationum unitarum, et confederationis arabicae fuit, nunti aavit se munus depositurum esse, quod consilium securitatis, proposita sua ad bellum syriacum componendum, non sustinuisset. Predixit autem futurum esse, ut Bashar al-Assad presidens Syriae, serius ocius abire cogeretur. Riad Hijab, primus minister Syriae ad partem rebellium transit. Consilium nationale oppositionis nuntiavit, et iam duos alios ministros cum familiaribus, et tres officiarios exercitus in Jordaniam transisse. Riad Hijab per canalem televisificum Al Jazeera declaravit se regimen quod terrorismi noxium esset reliquisse, et ad partem oppositionis accessisse. Itinere octo mensium confecto, curiositas, vehiculum administrationis spatialis Americanorum, in martem feliciter descendit, et statim prima fotografemata de superficie planetae interram misit. Sunt in illo vehiculo, etiam instrumenta instituti meteorologici finnorum, quibus pressio sferee gasice, et humiditas martis explorentur. Propositum est ut curiositas, quod est velut laboratorium mobile, signa de conditionibus vitae microbiorum opportunis quaerat, an in Marte umquam extiterint, vel ad hoc extent. Appellatur etiam Mars Science Laboratory est nongenta kiliogrammata pondo et sex rotis movetur. Fungitur energia nuclearii. Nonis augustis quinquaginta anni acti erant ex eodie quo Marilyn Monroe actrix kinematografica sexuali attractione et pulcritudine celeberrima triginta sex annos nata mortua est. Egit partes in plus triginta pelliculis ex quibus notissima forsitan est Some Like It Hot, quae inter optimas comedias in orbe terrarum numeratur. Ita finem fecimus nuntiorum latinorum, qui feris estivis jam finitis septimanatim continuantur. Valete.